İşten sonra Azadlık Radyosu'nda.
Salam əziz dinləyicilər, efirdə Xədicə İsmailova Azadlıq Radiosunun İşdən Sonra proqramını təqdim edir və bundan sonraki təqribən 20 dəqiqədən biraz artıq vaxt ərzində mövzumuz qeyri-hükumət təşkilatları, onların donorları və qrantlardır. Qonağımız Milli Qeyri-Hükumət Təşkilatları Forumunun sədri mavini, sədri, üzr istəyirəm, Rauf Zeynidir. Hər vaxtınız xeyir, Rauf bəy.
Vaxtınız xeyir.
Rauf bəy, belə bir hesabat qoymuşuz ortalığa və o hesabatda bu bir neçə il ərzində qeyri-hükumət təşkilatlarının aldığı qrantlar, donorlar barədə məlumat verilir. Ümumi bir anlayışımız olsun deyə məlumat verərsiniz.
Məlumat düzgün təqdim olunmuyor. Biz illi hesabatımızı vermişik. Milli Qeyri-Hükumət Təşkilatları Forumu olaraq. Ola bilsin ki, müxtəlif saytlardan belə bir məlumat alınıb. Orada da düzgün məlumat verilməyib. Biz 2009-cu ildə ilin yekunları ilə əlaqədar olaraq 2010-cu ildə ictimaiyyətə məlumat vermişik və 2010-cu ilin planlarını müzakirə eləmişik, ictimaiyyətə təqdim eləmişik. 2009-cu ildə forum fəaliyyət göstərib, bu fəaliyyəti haqqında həm təsviri hesabat, həm də maliyyə hesabatını təqdim edib ictimaiyyətə.
Və nədən ibarətdir rəqəmlər? Yəni 2009-cu ildə nə kimi rəqəmlərlə üzləyik?
Bu günlər idarə heyəti keçirildi və bu günləri biz iki təşkilatı da foruma üzv qəbul elədik. 536 təşkilat bu günləri forumun üzvüdür. Keçən il ərzində biz deməli
2400-dür səhv etmirəmsə, 2400-ə yaxındır səhv etmirəmsə.
2500-ə qədər qeyri-hökumət təşkilatı dövlət qeydiyyatına alınıb, ondan da kənarda haradasa 200-ə qədər qeyri-hökumət təşkilatı da belə məlumat verirlər ki, hər iki deməli qeydiyyatsız fəaliyyət göstərir. Bu baxımdan forumda 536 təşkilat fəaliyyət
ancaq qeydiyyatda olan təşkilatlarda foruma üzv.
Yox, qeydiyyatda üzv, demək qeydiyyatda olmayan təşkilatlar da var bizim üzvlərimiz arasında. Onlar da 50-dən çoxdur, yəni qeyri-hökumət təşkilatı hansı ki hələ qeydiyyata alınmayıb. Keçən il ərzində biz deməli geniş fəaliyyət göstərmişik. İlin əvvəlində deməli Türkiyə-Ermənistan sərhədlərinin açılmasına etiraz böyük bir tədbir keçirildi. Yadda qalan yəni hadisələri mən deyirəm. İlin ortasında iyun ayında bilirsiniz, qeyri-hökumət təşkilatları, ictimai birliklər və fondlar haqqında qanuna əlavə və dəyişikliklərlə bağlı belə bir tədbirlər keçirmək zorunda qaldıq və bizim təkliflər, bizim təşəbbüs dəstəkləndi. Həm vətəndaş cəmiyyəti, deməli müdafiə forumu, müdafiə komitəsi, həm dövlət dəstəyi şurasının fəaliyyəti, yəni bu məsələlərdə çox fəal oldu. Forumunda üzvləri təbii ki o əlavə dəyişikliklərə öz etirazını bildirdi və nəticə etibarilə demək olar ki əsasən hamını razı salan qanun qəbul olundu. İlin sonunda isə yadda qalan hadisə deməli bizim yenə də Türkiyəyə səfərimiz oldu. Türk dünyası qeyri-hökumət təşkilatları forumunun yaranması ilə əlaqədar olaraq danışıqlar aparıldı və ilin sonunda ABŞ Kongresinin Dağlıq Qarabağa birbaşa 8 milyon dollar yardım etməsi ilə əlaqədar olaraq biz Milli Qeyri Forumu olaraq öz etiraz bəyanatımızı verdik və bir müddət sonra etiraz bəyanatına ABŞ səfirliyi, yəni biz həm Konqresə, həm ABŞ Prezidenti Barack Obamaya, həm Dövlət Departamentinə, həm də Amerika Birləşmiş Ştatlarının ölkəmizdəki səfirliyinə öz deməli bəyanatımızı çatdırmışdıq. ABŞ səfirliyindən bizə rəsmi cavab verildi. Bu fəaliyyəti biz göstərdik. Eyni zamanda biz deməli 4 layihənin həyata keçirilməsini reallaşdırmışıq, gerçəkləşdirmişik. Onlardan deməli QHT-lər texniki və informasiya dəstəyi mərkəzinin yaradılması, Dövlət Dəstəyi Şurasının dəstəyi ilə, yəni bizim 2009-cu ildə yalnız belə deyək ki bir donordan biz maliyyə yardımı bir milli donorlardan, yəni bir milli dövlət dəstəyi şurası, prezident yanında qeyri-hökumət təşkilatlarına dövlət dəstəyi şurası. Bir də sonuncu deməli Kibə dəstək fondu, hansı ki o da bizim sonuncu layihəmizi.
Maalesef. Yəni bax, başqa donorlar var mı Azərbaycanda?
Yox, bizdə başqa donorlar, milli donorlar, yəni yalnız özəl sektor, yəni orada hər hansı bir bu və digər tədbirlərin maliyyələşdirilməsinə dəstək verə bilərlər. Onlarla da biz bu il ümid edirik ki, nəzərdə tutulan Türk dünyası qeyri-hökumət təşkilatları forumunun burada keçirilməsini ki, biz nəzərdə tuturuq. O forumun keçirilməsində həm Dövlət Dəstəyi Şurasından, həm də təbii ki, özəl sektordan, milli donorlardan milli sahibkarlardan bu köməyi gözləyirik. Eyni zamanda mən sizə deyim ki, bizim üzvlük haqlarının verilməsində də keçən il üzvlük haqları toplanıb 3550 manat biz üzvlük haqqı toplamışıq. Bir saytda bir dənə, yəni MQF xəbər saytında 240 manatlıq reklamın yerləşdirilməsi daxil olub.
Amma Rauf bəy, yəni ki, bu detallar yəqin ki, dinləyicilərimizi az maraqlandırır.
Ola bilər.
Gəlin, yəni sırf ölkədəyə biraz daha ümumi baxış edək və bizim üçün daha çox maraqlıdır ki, Azərbaycanda qeyri-hökumət təşkilatlarına maliyyə dəstəyi hardan gəlir və bu əsasən hansı istiqamətlərə yönəlir? Bu deyək ki, bu sferada dövriyə edən pulların ümumi həcmi nə qədərdir? Bu barədə sizdə məlumat var?
Mən bayaqları mətbuat konferansı keçirəndə məlumatı verdim. Məlumat biraz təhrif olunub orada, yəni saytlarda, müxtəlif saytlarda. Mən qeyd elədim ki, bu istiqamətdə ilk dəfə olaraq Dövlət Dəstəyi Şurasının dəstəyi ilə və sifarişi ilə milli hesabat hazırlanır. Bu milli hesabatda bütün rəqəmlər və indiyə qədər olan deyək ki, maraqlı məqamlar öz əksini tapacaq və yaxın gələcəkdə bu milli hesabat, yəni ictimaiyyətə təqdim olunacaq. Bunun haqqında Dövlət Dəstəyi Şurasının sədri Azay Quliyev də məlumat vermişdi ictimaiyyətdə. Onu mən yəni vurğulamışdım ki, ictimaiyyəti maraqlandıran, o cümlədən qrantlarla, donorlarla və onların Azərbaycana göstərdiyi deməli qrant maliyyə dəstəyinə əlaqədar olaraq da maraqlı informasiyalar məhz o milli hesabatda öz əksini tapacaq. Yəni belə mən deyə bilərəm ki, indiyə qədər Azərbaycanda fəaliyyət göstərən donorlar təxminən müxtəlif illərdə deməli qeyri-hökumət təşkilatlarının müxtəlif istiqamətlər, məsələn insan hüquqları, seçki, demokratiya, ekologiya, təhsil, səhiyyə, mədəniyyət, qadın ya uşaq hüquqları, qadın hüquqları, gender problemləri, yəni bütövlükdə götürüləndə və digər sahələri əsas prioritet sahələr kimi regionlarda qeyri-hökumət təşkilatlarının inkişafı və s. sahələrə deməli 20-30 milyon dollar, ABŞ dolları miqdarında, yəni o həcmdə maliyyə yardımları göstərilib. Yalnız və yalnız bu da qonşu ölkələrlə, biz dəfələrlə müsahibələrimizdə demişik, region dövlətləri, yəni Ermənistanla, Gürcistanla müqayisədə çox böyük fərqlidir. Çünki orada bu rəqəm 80-90-100 milyon yəni ABŞ dolları həcmindədir. Ona görə 2008-ci ildən isə yəni Dövlət Dəstəyi Şurası, bildiyiniz, yəni ictimaiyyətin yaxşı məlumatı var, bu məsələ ilə əlaqədar dəfələrlə məlumat verilib ki, 1 milyon 500 min manat 2008-ci ildə, 2 milyon 750 min manat 2009-cu ildə və 2010-cu ildə isə 2 milyon 800 min manat dövlət tərəfindən büdcədən vəsait ayrılıb qeyri-hökumət təşkilatlarının deməli maliyyələşdirilməsi üçün.
Amma digər tərəfdən, yəni Azərbaycanda qeyri-hökumət təşkilatlarının, xüsusilə xarici fondların nümayəndələri ilə söhbət edərkən onlar deyirlər ki, Azərbaycanda pul xərcləmək ildən ilə çətinləşir. Yəni onlar qeyri-hökumət təşkilatlarına yardım ayırmağa meyillidirlər və mülki cəmiyyətin inkişafı üçün yardım ayırmağa meyillidirlər. Amma yəni hökumət qanunvericiliyə dəyişikliklər etməklə və eyni zamanda hökumət müəyyən prosedurları mürəkkəbləşdirməklə, həm qanuni, həm də qeyri-qanuni şəkildə mürəkkəbləşdirməklə bu problemlər yaradır ki, bu da bu pulların gəlməsinin, bu vəsaitin gəlməsini çətinləşdirir.
Mən düşünürəm ki, qeyri-hökumət təşkilatların beynəlxalq təşkilatlar tərəfindən maliyyələşdirilməsi üçün belə deyək ki, əksinə 2007-ci ildə ölkə prezidentinin sərəncamı ilə qeyri-hökumət təşkilatlarına dövlət dəstəyi konsepsiyası qəbul ediləndə dövlətin qeyri-hökumət təşkilatları ilə bağlı, vətəndaş cəmiyyətinin inkişafı ilə bağlı mövqeyi, iradəsi ortaya qoyulub o konsepsiya ilə və bəli, o qanunlarda bu və ya digər dəyişikliklər edilməsinə cəhd ediləndə də biz bu konsepsiya eyni zamanda vətəndaş cəmiyyətinin inkişafına, bu konsepsiyaya sığınaraq, o deyək ki, istinad edərək vətəndaş cəmiyyətinin bundan sonra da inkişaf mərhələlərini təmin etmək nöqteyi nəzərdən qanuna edilən əlavə və dəyişikliklərə öz etirazımızı bildirdik. Bunlar da qəbul olundu. Bugünkü qanunvericiliklə, yəni keçən il, ötən il qəbul olundu ictimai qeyri-hökumət təşkilatları, ictimai birliklər və fondlar haqqında qanun, yəni o bizim etiraz elədiyimiz müddəalar orada qəbul olunmadı.
Amma yəni əslində olundu.
Yəni bu olunmadı, xeyr, orada bir çox
hamısı olunmadı, amma bəziləri olundu.
Yəni bizim etiraz elədiyimiz müddəaların heç biri qəbul olunmadı və belə deyək ki, qeyri-hökumət təşkilatlarının fəaliyyətinə, siz dediyiniz kimi beynəlxalq təşkilatların da vətəndaş cəmiyyətinə yardım etməsinə, belə deyək, qanuni nöqtəyi nəzərindən, yəni hüquqi nöqtəyi nəzərindən heç bir bariyer, orada heç bir deyək ki, maneələr yoxdur. Mən belə düşünürəm. Ancaq beynəlxalq təşkilatlar hansı formada bunu daha belə deyək ki, daha münbit şərait arzulayırlarsa, belə deyək ki, qanunvericiliyi nöqtəyi nəzərindən daha demokratik şərait arzulayırlarsa, bu təbii ki, onların istəyidir. Biz də vətəndaş cəmiyyəti institutları olaraq qeyri-hökumət təşkilatlarının fəaliyyətinə hər hansı bir maneənin olmasına biz də öz etirazımızı bildiririk təbii ki.
Məsəl üçün beynəlxalq təşkilatların buradakı nümayəndəliklərinin açılması qeydiyyatı ilə bağlı vəziyyət necədir sizcə? Yəni kifayət qədər varmı şərait?
Mən düşünürəm ki, hər hansı bir xarici vətəndaşın beynəlxalq təşkilatların burada nümayəndəliyin açmasında mən heç bir problem görmürəm. Yəni hər hansı bir beynəlxalq təşkilat burada Azərbaycanda akreditasiya oluna bilər, fəaliyyət göstərə bilər. Sadəcə olaraq bundan ötürü lazım olan hüquqi deyək ki, sənədləri təqdim eləmək lazımdır, kifayət edir və mən düşünmürəm ki, Azərbaycanda hər hansı bir məmur, hər hansı bir dövlət orqanı beynəlxalq təşkilatların burada fəaliyyətinə etiraz edə bilər. Əksinə, bugün Azərbaycan öz gerçəkliklərini, həqiqətlərini, işğal altında torpaqlarının 20%-dən çoxunun işğal altında olması, deyək ki, 1 milyondan çox qaçqın və məcburi köçkünün olması daha çox Azərbaycan ehtiyac duyur ki, beynəlxalq tribunalar burada olsun, beynəlxalq təşkilatlar burada olsunlar ki, öz həqiqətlərini dünyaya çatdırsın, dünya ictimaiyyətinə çatdırsın.
Hamısını bəlkə də yox, amma deyək ki, Beynəlxalq Respublikaçılar İnstitutu və Milli Demokratiya İnstitutu, bunlar ikisi də Birləşmiş Ştatlar ştatlarda fəaliyyət göstərən təşkilatlardır və Azərbaycanda da fəaliyyət göstərirlər, amma 2005-ci ildən bəri belə məlumat var ki, onlar qeydiyyata düşə bilmirlər, dövlət qeydiyyatına öz nümayəndəliklərini keçirə bilmirlər. Sizcə
problem nədən ibarətdir?
Bilmirəm, amma hər halda Birləşmiş Ştatların Beynəlxalq İnkişaf Agentliyinin nümayəndəsi Ülvi İsmail hal-hazırda xəttdədir. Biz ondan soruşa bilərik ki, bu məsələnin tarixçəsi necədir. Ülvi bəy, hər vaxtınız xeyir.
Hər vaxtınız xeyir.
Ülvi bəy, bu iki təşkilatın ümumiyyətlə Birləşmiş Ştatların Azərbaycanda fəaliyyət göstərən təşkilatlarının hansının qeydiyyat problemləri var? Yəni, sadəcə bu iki təşkilatdan mı söhbət gedir və bu iki təşkilatın qeydiyyatı ilə bağlı problem nədən ibarətdir?
ABŞ-ın beynəlxalq inkişaf agentliyi bilirsiniz ki, Azərbaycanda onlarla Amerika təşkilatı ilə, yəni birbaşa fəaliyyət göstərir, əməkdaşlıq edir. Bunların demək, yəni biz onların birbaşa yəni Azərbaycan qeydiyyat məsələsində məşğul deyilik. Yəni onlar yəni biz belə düşünürük ki, onlar hər biri Azərbaycan yəni qanunvericiliyə uyğun olaraq yəni Azərbaycanda qeydiyyatdan keçməlidirlər. Yəni biz bunlara bu işdə mənəvi dəstək göstəririk, amma qeydiyyatdan keçmək bu təşkilatın hər birinin
yəni öz
öhdəliyidir, öz işidir. Əgər konkret olaraq bu iki təşkilatdan söhbət gedirsə, NGI haradasa bilirsiniz ki, 15 ilə yaxındır ki, Azərbaycanda fəaliyyət göstərir. IRI da təqribən 10 ildən çoxdur, yəni ki, Azərbaycanda fəaliyyət göstərir. Bunların demək qeydiyyat məsələsi doğrudur ki, 2005-ci ildə ilk cəhd edilib, yəni biz bu bilirik, yəni bunu daha dəqiq bəlkə o təşkilatların özündən soruşa bilərsiniz. Bu qeydiyyat məsələsi bilirsiniz ki, Azərbaycanda bir qədər aydın deyildi bu yaxınlara kimi. Yəni ki, bu qeydiyyat beynəlxalq humanitar təşkilatlarda məşğul olan bir komissiya var, bilirsiniz ki, Nazirlər Kabinetinin və Cənab Əli Əhsanov baş nazir müavini rəhbəri və yaxud da yəni bir çox təşkilatlar burada qeydiyyatdan keçirdi. Digər tərəfdən Ədliyyə Nazirliyində qeydiyyatdan keçib keçməməsi bir qədər aydın deyildi qanunverici. Amma son deyəsən dekabr ayında deyəsən prezidentin belə bir sərəncamı oldu və həmçinin də ötənin ortalarında qeydlər haqqında qanunu əlavə dəyişdə ediləndə belə bir şərt qoyuldu ki, artıq Ədliyyə Naziri qeydiyyatı almalıdır. Yəni ki, qeydiyyat xarici ölkədən qeydiyyat Ədliyyə Nazirliyində olmalıdır və orada da desən restrukturizasiya işləri gedibdir. Və biz bilirik ki, yəni biz eşitmişik ki, artıq IRI təşkilatı yəni müraciət edib və artıq müsbət siqnallar alıb qeydiyyat barədə.
Müsbət siqnallar, yəni qeydiyyat alıb, yoxsa
bizə, yəni o təşkilatın rəhbəri bizə belə bildirmişdi ki, yəni müsbət irəliləyiş var bu barədə. Yəni daha dəqiqini onların özündən soruşa bilərsiniz, amma ki biz belə eşitmişik, yəni özü bizə dedi ki, irəliləyiş var bu sahədə.
Təşəkkür edirəm Ülvi bəy, qatıldığınız üçün efirə və amma ki maraqlıdır ki, görəsən yəni qeydiyyatın indiyə kimi edilməməsinə səbəb nə idi?
Yəni deyirəm ki, bu təşkilatlar özü sizə daha dəqiq məlumat verə bilər, hansı prosedurlardan keçiblər, çalışıblar. Yəni biz birbaşa onların qeydiyyatını, yəni deyirəm, bizim səlahiyyət deyil. Yəni biz hər bir təşkilatı, bizim çalışan bir təşkilatı təşkilatdan bildiririk ki, onlar Azərbaycan qanunvericiliyinə uyğun fəaliyyət göstərməlidirlər və burada yəni bütün təkcə qeydiyyat deyil, bütün digər fəaliyyət və ümumiyyətlə onu da qeyd edim ki, İndiya ilə Ayrayın bugünə qədər çox ciddi bir problemi olmayıb fəaliyyətində. Yəni ki, qeydiyyatdan keçməsə belə yəni ki, belə bir ciddi və hökumətlə həm hökumət bilir ki, onların əsas fəaliyyət sahəsi siyasi partiyalar, gənclər və vətəndaş cəmiyyətləri təşkilatlardır və onlar rayonlarda və
amma digər onların əcnəbi işçiləri var və maraqlıdır ki, qeydiyyatda qeydiyyatda olmayan bir təşkilat əcnəbi işçilərinə işçi vizası almaq üçün necə müraciət edir?
Bilirsiniz ki, bu da təzə qanun. Yəni bu miqrasiya haqqında qanundur. Bu da tamamilə yəni bəlkə əlaqəli mövzuya keçir qeydiyyatla bağlı və bu da bilirsiniz ki, yeni qanundur. Və biz düşünürük ki, həm ayrı həm digər və digər təşkilatlar həmçinin də bu yəni bu qanunun tələblərinə uyğun olaraq yəni miqrasiya miqrant statusunu alacaqlar, yəni işçi miqrant statusunu alacaqlar. Yəni bildiyiniz ki, bu da təzə bir qanun vericilikdir. Yəni biz hələ tam bu qanunun yəni deyim şikayət etməyə əsasımız yoxdur. Yəni ki təşkilatlar, yəni partnyor təşkilatlarımız var ki, onlar alıblar bu statusu və işləyirlər.
Aydındır. Təşəkkür edirəm Ülvi bəy, qoşulduğunuz üçün efirə. Rauf bəy, yəni təəssüf ki, az vaxtımız qalır və biz yəni problemi kifayət qədər bəlkə geniş işləndirə bilməyəcəyik, amma ki, yəni əslində NDI və IRA yeganə təşkilatlar deyil, sadəcə Beynəlxalq İnkişaf Agentliyinin işlədiyi təşkilatlar bunlardır. Misal üçün jurnalistlər üçün Beynəlxalq Mərkəz, ICFJ Vaşinqtonda fəaliyyət göstərən təşkilat, onun da qeydiyyatı 2007-ci ildən bəri, yəni bu prosedur gedir və öz həllini tapmır. Səbəb nədir? Yəni, niyə olmasın ki? Niyə, yoxsa sadəcə jurnalistika və media və deyək ki, demokratiya ilə bağlı olan təşkilatlara bu cür münasibət var?
Ümumiyyətlə, dediyiniz prizmadan Ülvi bəy əslində suala cavab verdi ki, qeydiyyatdan keçməməklərinə baxmayaraq, yəni qeydiyyatla əlaqədar müəyyən problemlər olmağına baxmayaraq, Azərbaycanda onların həm Bakıda, həm regionlarda fəaliyyət göstərilməsinə heç bir məhdudiyyət qoyulmayıb. İstər siyasi partiyalarla, istər qeyri-hökumət təşkilatlarına, onlar geniş fəaliyyət göstəriblər, məsələn, NDI 10 il ərzində, tutaq ki.
Əslində, amma buna baxmayaraq, niyə bu barədə danışmırlar? Birləşmiş Ştatların buradakı nümayəndələri.
Mən də düşünürəm ki,
niyə bu barədə danışmırlar? Amma əslində, yəni mən bildiyim qədər bütün o təşkilatların nümayəndələri Azərbaycanda, onlar hər ay ölkədən kənara çıxırlar ki, yenidən geri qayıtsınlar turist vizası ilə və bunların buradakı işçi statusları da qeyri-müəyyəndir.
Mən düşünürəm ki, yeni qəbul olunan qanunla, eyni zamanda miqrantlar haqqında qanunla, qeydlər haqqında qanunla, bunlar hamısı yaxın gələcəkdə tənzimlənəcək. Biz də istəyirik ki, bizim də istəyimiz, arzumuz odur ki, həm beynəlxalq hüquq normaları çərçivəsində, həm Azərbaycanda qəbul olunmuş qanunlar çərçivəsində, həm beynəlxalq təşkilatların, həm yerli qeyri-hökumət təşkilatlarının fəaliyyəti tənzimlənsin və ümumiyyətlə bu fəaliyyətlərdə bu münasibətlərdə heç bir hüquqi problemlər olmasın. Bu bizim mövqeyimizdir. Milli Qeyri-Hökumət Təşkilatları Forumu olaraq bu gün də bizim idarə heyətində müzakirələr oldu. Məsələn, bu günləri yeni milli mühasibat uçotu ilə əlaqədar olan və buna bu maliyyə hesabatlarının Maliyyə Nazirliyinə deməli təqdim olunması ilə əlaqədar. Məsələn, bunlar da bir mənalı qəbul olunub. Mən düşünürəm ki, Azərbaycan yeni müstəqil dövlətdir. Burada bir çox hüquqi məsələlər indi öz həllini tapır. Bir çox qanunla anava və dəyişikliklər indi qəbul olunur və bundan sonra da qəbul olunacaq bütün qanunlar beynəlxalq standartlara uyğun olaraq və vətəndaş cəmiyyətinin maraqlarına uyğun olaraq, o cümlədən beynəlxalq təşkilatların da maraqlarına zidd olmadan qəbul olunmalıdır ki, biz bütün standartlara uyğun olaraq öz vətəndaş cəmiyyətimizi qura bilək və dünyanın beynəlxalq təşkilatların Azərbaycana axınını təmin eləyə bilək.
Görək nə olur və yekunları işinizin nəticəsi barədə də ümid edirik ki, danışa biləcəyik. Əziz dinləyicilər, vaxtımız sona çatır bu müzakirə üçün. Növbəti müzakirəmiz 5 dəqiqədən sonra, 5 dəqiqəlik xəbərlər buraxılışından sonra müxalifətin birliyi mövzusunda olacaq. Qonaqlarımız Arif Hacılı və telefonla bizə Əvəz Temirxan qatılacaqlar. Bizimlə qalın.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.